Ahojte, vítajte pri ďalšej časti Gourmet Dub, kde sa so zaujímavými hostiami rozprávame o biznise, ktorý akýmkoľvek spôsobom súvisí s gastrom. Dneska tu máme Filipa Urbaniča, mladého, nazvem to kuchára, podnikateľa, ktorého cesta viedla najprv zo Slovenska do Dánska a potom naspäť na Slovensko. Počas svojho pobytu v Dánsku sa zastavil aj v jednej najlepších reštaurácií sveta. Ahoj, Filip.
Zdravím.
Ja by som sa ťa chcel možno opýtať, že ako mladého človeka, ty si mal 17, 18, keď si odchádzal zo Slovenska?
18.
18, čiže po škole vlastne by sa dalo povedať?
No v podstate hneď po maturite. Maturoval som a potom ešte leto som strávil trochu na Slovensku a už v auguste som vtedy išiel hneď do Dánska.
A čo ťa vedlo k tomu, že jednak prečo odísť zo Slovenska ako povedzme mladý začínajúci človek a prečo zrovna Dánsko?
Lákalo ma ísť niekam do zahraničia, tak celkovo vidieť svet a bola tam vtedy v tom období ešte celkom fajn dostupnosť, čo sa týka štúdia v zahraničí, tým, že Dánsko podporovalo študentov z Európskej únie a štúdium bolo zdarma a v angličtine. Okay. A ešte sa tam dal získať v podstate pri práci štipendium, ktoré výrazne uľahčilo život, čo sa týka nájmu a
takého. No ten tam není lacný v Dánsku.
Ten není vôbec lacný. Aj keď už sa to celkom podľa mňa, akože čo sa týka aspoň prenajmov, začína trochu vyrovnávať Slovensku.
OK, takže životná úroveň vyššia, ale nájmy už začínajú sa približovať.
Samozrejme, je rozdiel Kodaň a Dánsko, takisto ako je rozdiel Bratislava a zvyšok Slovenska.
Jasné.
Ale hej, napríklad v Odense sa dá za tie isté peniaze prenajať trojizbový byt ako tu v Bratislave.
OK, takže sa to približuje.
To hlavné mesto nie, ale teda Bratislava v porovnaní s nejakým druhým alebo tretím najväčším mestom v Dánsku, tie ceny sa vyrovnávajú už.
OK. Začala tam tvoja cesta hneď gastronómiou? Išiel si študovať niečo ohľadom gastronómie?
Áno, v podstate, hej, možno nie úplne, že priamo gastronómia, ale študoval som management cestovného ruchu. To znamená, že všetko bolo tam zahrnuté hotely, reštaurácie, ale akože aj taký skôr management, čo sa týka možno ako marketingu, čo sa týka ekonomie a celého toho chodu týchto podnikov a hotelov. Čiže
veci, ktoré sú v podstate dôležité pre teba, alebo čerpáš z nich asi aj teraz, keď si sa rozhodol vlastné podnikanie rozbehnúť.
Určite áno. Určite to bol taký fajn základ do tohto sveta. Samozrejme, že to nie je na tej úrovni, pokiaľ sa tomu človek aktívne venuje, či marketingu, či ekonomie, ale myslím si, že je to taký must have start, aspoň toho chápania, ako by mal podnik fungovať. A aj čo sa týka marketingu, že je to veľmi dôležité, ako ho stavať, ako si zvoliť svoju cieľovú skupinu a tieto veci, čo je nutné pri tom, keď začína človek podnikať.
Čo môže asi ovplyvniť veľa, že môžeš mať síce skúsenosti, môžeš vedieť fantasticky navariť, čo je určite veľmi dôležitá časť, ale keď sa nevieš predať a odpromovať a povedzme, že ťa veľa ľudí nepozná, tak by to bolo asi o to ťažšie.
Tak to je ako s každým produktom v podstate. Keď má človek dobrý produkt, nestačí mať len dobrý produkt, ale treba ho vedieť aj dostať tým ľuďom.
Ako viedla v Dánsku tvoja cesta, čo bude asi každého zaujímať a zaujíma to aj mňa, až do Alchemist, čo je jedna z najlepších reštaurácií sveta, kde si strávil, myslím, nejaký rok, že nebola to nejaká dvojtýžňová stáž?
Nie, nebola to stáž, nebol som tam ani nejaký extrémne dlhý čas, bol som tam vlastne v takéto medziobdobie a bolo to super, určite k tomu sa môžeme potom vrátiť,
jasné.
Ale aby som teda odpovedal na otázku, ja som vlastne začal študovať ten management a po nejakom tom období, keď som doštudoval tú prvú časť tej vysokej školy, tak som sa rozhodol, že chcem skúsiť variť nejakým spôsobom, sa to vyvinulo a začal som teda variť, nebola to hneď nejaká akože veľmi luxusná reštaurácia, bolo to talianská pizzeria.
Treba začať niekde, nemôže človek hneď.
Ale bola to vynikajúca skúsenosť a potom som sa vlastne posunul už do tej druhej reštaurácie, kde som to mal spojené so štúdiom a tam som sa v podstate naučil, to bol taký ten vchod do tej gastronómie trošku lepšej.
Bolo to nejaké prekvapenie oproti tomu, čo si čakal, ale ty si na Slovensku predtým asi nepracoval v reštaurácii.
Ja som na Slovensku pracoval len na tej druhej strane, vieš, ja som bol čašník a runner.
Jasné.
A taká tá výpomoc, že do kuchyne som sa moc nedostal na Slovensku.
Rozumiem, rozumiem. Čiže v podstate si išiel postupne nejakou cestou od pizzerie. Celý čas, čo si bol, ty si bol v Dánsku, myslím, 8 rokov?
7,5.
7,5, čiže skoro 8 rokov. Stále si pracoval v rámci gastronomie, alebo boli aj obdobia, keď si robil niečo iné?
Tak prvý rok, alebo dva, popri štúdium na výške tam, som upratoval v posilke.
OK, čiže... Ale tak aj upratovať treba, či už v posilke alebo v kuchyni, aj túto prácu treba.
Ono to bola fajn práca, pretože aj ten pracovný čas bol taký dostupný. Toto sú také joby suitable pre študentov.
Jasné, že
všade
to
asi.
Môžete sklbiť.
A rozvážal som sushi. To bola taká sranda. A tak, no a až potom som sa vlastne dostal naspäť do toho gastra. Problém bol v tom, že ja som žil v Odense, čož není až také multikulturálne mesto a tá angličtina tam nie je až tak obľúbená a tak používaná. Čiže všetko, čo sa týkalo nejakého servisu alebo reštaurácií, tak primárne hľadali dánskych hovoriacich ľudí. Takže ono... A hlavne tá mentalita, alebo teda taký ten systém, čo sa týka kuchyň, v Dánsku funguje tak, že buď si teda študent v reštaurácii,
ano,
alebo si vyučený kuchár. Že ty nemôžeš v podstate vo väčšine, alebo teda v tých lepších reštauráciách, a to už sa bavíme, nemusíme teraz o Michelin star reštauráciách, ale už aj tie lepšie brasserie, aj tie lepšie bistra majú pod sebou vlastne tých študentov,
áno,
ktorí sú študenti na tom mieste počas tých 4 rokov a z toho roku sú teda 2 mesiace v škole, ale sú tam, s nimi podpísaní. Alebo keď už sa teda chceš nazývať kuchár, tak musíš mať tú školu dokončenú, musíš mať na to papier a vlastne vzhľadom k tomu už je aj nejaký minimálny plat tvoj, ktorý ti zo zákona musí ten zamestnávateľ platiť.
Čiže počas tej školy je to vlastne ako keby taká prax, kde robíš to, čo ti vlastne povedia na základe nejakej zmluvy so školou, ale keď chceš variť ako kuchár, tak už musíš byť vyučený.
Áno.
Okay.
To by mi bolo povedané vlastne, keď už som sa dostal do tej reštaurácie, kde ja som bol študent a teda kde ja som sa učil variť, že buď proste, ja som tam došiel, že chcel by som tu začať ako kuchár.
Jasné, máte ma tu.
A spýtali sa ma, že a si kuchár, máš vzdelanie, že nemám. Môže, tak buď budeš študent, alebo proste my tu máme len vzdelaných kuchárov všetko.
Čiže vzdelanie, že nemôžem byť, že inštalatér baví ma variť a idem variť, chcú mať proste to vzdelanie. Čo dáva zmysel?
Akože podľa mňa sú reštaurácie, kde sa dá spraviť výnimka, pokiaľ ten človek má fakt tie skúsenosti a ten background taký, že OK, pracoval som už 15 rokov v reštauráciách po svete a som tu a chcel by som robiť, tak určite sa nájdú aj takí ľudia, ale taký ten bežný človek, že teda chcem ísť variť a nemám nejaké skúsenosti, tak si to teda nie. Buď študent, alebo potom si prejdeš tú cestu a potom sa môžeš nazývať kuchár.
OK, rozumiem. Čiže cez rôzne reštaurácie viedla tá cesta, ja sa chcem potom dostať k tomu návratu na Slovensko, ale zaujímalo by ma, že čo všetko ti dala tá cesta tou gastronómiou v Dánsku? Okrem teda toho, že si sa vyvíjal aj kuchársky, určite každá z tých reštaurácií dala niečo, ale či už vtedy si aj všímal, že ako to v tých reštauráciách funguje a mal si niekde v hlave, že by si chcel niečo vlastné vybudovať?
Dalo mi to extrémnu skúsenosť, to, ako sa pozerajú na jedlo, ako sa pozerajú na čerstvosť, ako sa pozerajú na to, čo používať, to, čo máme okolo seba. Dalo mi to skúsenosť, ako pracovať s morskými plodmi, s rybami a s tým, že sme boli od mora, že 3-4 kilometre.
Čo by si sa u nás až tak nenaučil.
Hej. A vlastne celkovo tá škola tam je vedená vlastne francúzskou gastronómiou. Čiže ja som mal ten základ úplne úžasný, že my sme sa naučili všetko od vývarov cez klasické omáčky, klasické jedlá.
A asi tým správnym spôsobom, predpokladám.
Tým správnym spôsobom. A vlastne z toho sme mali každý rok aj skúšky z tých klasických vecí, ako urobiť konzumé, ako urobiť veluté, ako urobiť proste tieto základné veci, na ktorých je potom možno stávať ďalej.
Čo v podstate to, čo dneska veľa reštauráciám, nazvime to profesionálnym, u nás stále chýba, dostane študent, ktorý sa zaujíma a chce sa učiť v Dánsku už na škole.
Presne.
Tento základ. To je absolútne fantastické. A ako prišlo rozhodnutie, že vrátiť sa späť, lebo veľa ľudí, čo už raz odídu do zahraničia a nadobudnú tam nejaké skúsenosti, kariéru, sa už nevrátia. Ako to prišlo?
Ešte bolo to po takom období, že vlastne 4 roky som pracoval v jednej reštaurácii a už teda nastal ten posun, že idem ďalej. V tom období sme trénovali intenzívne s dánskym národným tímom na majstrovstvá sveta, čiže ten kalendár tam bol fakt, že nabuchaní, že sme niektorí nemali niekedy voľno za 3 týždne, lebo sme trénovali, do toho sme mali svoju full-time prácu. A potom skončili majstrovstvá sveta, mal som pár týždňov voľno a išiel som, začal som v Alchemiste, čo bolo ďalšia výzva, úplná vlastne prísť. Človek si myslí, že už niečo vie a potom dojde na toto mieste a zistí, že nevie úplne nič, čo už potom nastáva ten moment, že zase proste nastaviť sa na to tempo, na tú morálku ešte vyššiu a
začal... Že tam prišlo ako taký dobre namazaný stroj, že tam to naozaj muselo fungovať z pozadia, z tej kuchyne asi...
Nikdy som nevidel asi miesto, ktoré má tak prepracovaný systém, čo sa týka akože aj najmenších detailov v tom, ako ľudia pracujú, ako je myslené na to, aby všetko fungovalo do najmenších detailov, aby to bolo v podstate tak zautomatizované, že všetky tie chyby, ktoré môžu nastať, sa eliminujú do najväčšej miery, ako je možné.
OK. Čiže to musela byť tiež veľká škola, že vidieť niečo úplne iné. Musím povedať, že za mňa Alchemista, tiež som si myslel, že som už všeličo videl akoby z pohľadu zákazníka, ale tam to bolo vidno, že to všetko fungovalo úplne na úplne inej úrovni.
Vieš čo, hlavne bežná reštaurácia, ja som vlastne prišiel z reštaurácie, ktorá mala dokopy 20-25 zamestnancov, čo sme boli v podstate za tie 4 roky rodina, lebo som tam trávil viac času, ako som trávil doma, alebo so svojimi kamarátmi, alebo s rodinou. A došiel som zrazu do reštaurácie, kde bolo zamestnancov, že 130.
Čo už 25 je na slovenské pomery a reštauráciu nepredstaviteľné číslo a 130 je šialené.
To je v podstate taký menší korporát.
Áno, áno.
Kde niektorých ľudí stretávaš, že ani nevieš, ako sa volajú.
A čo presne robia.
Čo presne tam robia. Hej. Akože keď si tam pár mesiacov, prvé 2-3 mesiace, som fakt, že z niektorých ľudí, že čo tu vlastne tento človek robí, že vôbec ho nepoznám. Iba sa stretávať na obedoch, to je v podstate, vieš, všetci jedia spolu a ty sa stretneš o 4. a je tam 120 ľudí a jete ako spoločné kantíne. Proste, že je to sranda.
Kým sa vrátime k tej ceste na Slovensko, povedz ešte, že čo bolo tvojou úlohou v Alchemistovi. Jasné, že zo začiatku učiť sa, pozorovať asi.
Ono ťa v podstate dajú ti nejaký týždeň, dva na to, aby ty tam dojdeš, zaradia ti sekciu, tam sú tri sekcie, sekcia 1, sekcia 2 a sekcia 3, čo je pastry. Sekcia 2 sú v podstate spojať teplé pokrmy alebo práca s mesom a tak ďalej. A sekcia 1 je v podstate starter's cold kitchen.
Jasno.
Takže priradia ti sekciu tam, kde... podľa tej skúšky nejakých tých dní si ťa vedia oni sami priradiť, sú šéfovia si ťa všímajú a potom sa dohodnú, že kam by si najviac ty pasoval alebo kde ťa potrebujú. Ja som išiel na sekciu 1 a vlastne môj súšef alebo môj asistent headchef bol parťák z národného tímu.
Čo ste sa poznali?
Vlastne hej, vďaka tomu ňomu, ako on mi odporúčil ma a došiel som na trail. A vlastne tam som s ním začal. A, no oni ti dajú v podstate nejaké týždeň, dva na to, aby si sa naučil svoj dish s niekým. Máš asistenciu a potom ťa hodia do vody. A už máš vlastne, pokiaľ nie si teda stážista, tak už to je ten rozdiel vlastne medzi tým stážistom. Stážista nemá žiadnu zodpovednosť.
Rozumiem.
Za nejaké jedlo. Lebo ty, keď tam si normálne, ako som bol ja, alebo teda kuchári, platený zamestnanec, tak ty po dvoch týždňoch, čo tam si, už proste musíš vedieť ten svoj dish, to tvoje jedlo, ktoré máš na starosti, jedno, dve, a každý deň musíš stihnúť tú prípravu, ten mise en place musíš mať dokončený.
Čiže je to vyslovene tvoja zodpovednosť, že toto jedno alebo tieto dve jedlá musia byť...
Presne tak. A nikoho nezaujíma, či nestíhaš, či stíhaš. Máš väčšinou priradeného jedného alebo dvoch stážistov, ktorých ty máš tiež na zodpovednosť.
Okay.
To znamená, že ty im deleguješ nejakú prácu, ktorú oni pre teba môžu spraviť, ale stále je to tvoja zodpovednosť.
Keď oni pokašľú, je to tvoja chyba.
Je to na moje meno, pretože ja stojím za tým jedlom.
Čiže to ťa už v podstate trošku aj učí takému tomu samostatnému mysleniu, čo neskôr v podnikaní človek môže zúžitkovať, alebo si zodpovedný za určitú vec, či už je to celok, alebo jedno.
Presne
ale...
tak, pokiaľ sa niečo pokazí, ale je to stále pod môjim menom, či už je to event, či už je to cvenk, stále, pokiaľ sa tam niečo stane, je to moja zodpovednosť, pretože ja nemôžem preniesť to, že rátam s tým, že niekto niečo urobí dobre, na neho.
Jasné. Rozumiem, lebo to je to tvoja zodpovednosť. Posledná vec, ktorú sa spýtam k Alchemistovi, lebo veľa kolujú všelijaké také fámy, že Ja sa nebudem teraz pýtať konkrétne, ale vo všeobecnosti, že v týchto reštauráciách kuchárov skoro vôbec neplatia, že je to skôr čest tam pracovať a samozrejme bola jedna, kde to malo byť všetko zadarmo. No, vo všeobecnosti, keď sa zoberá alchymista, je to reštaurácia, kde chodia kuchári a normálne tam si vedia zarobiť, tým pádom stráviť tam aj dlhý čas, alebo je to skôr o tej prestíži, že tam môžeš pracovať?
Takto. Není to najlepšie platená práca. Uh-huh. A to není úplne, že alchymist, ale teda ja hovorím zo skúsenosti z Dánska. Všetky reštaurácie, teda väčšina reštaurácií, ktoré má hviezdu, tak tie pracovné ponuky a tie platy sú tam nižšie ako napríklad reštaurácií, kde som ja pracoval predtým, ja som išiel vlastne o nejakých 700 eur nižšie, 800. Keď som prišiel do alchymistu.
Tak, že je tam súčasťou toho platu, je tá prestíž a ten point do sivička, že
presne
si tam,
tak. Si zober, že ľudia tam chodia zadarmo pracovať. Stážisti.
Stážisti.
Že
vlastne
on dojde do Kodane s našetrenými svojimi peniazmi, maká taký istý čas ako my, 4 dní do týždňa, tých 15 hodín, uh-huh. Ale do toho on si ešte musí platiť sám nájom v Kodani a vlastne stravu a celý život.
Musí.
Čiže ty tam dojdeš na 3-4 mesiace, necháš tam 4-5 tisíc eur a to je vlastne...
A máš ten riadok do sivička, že si pracoval v Alchemistovi. Ako prišlo rozhodnutie vrátiť sa na Slovensko a rozbehnúť vlastný biznis?
Tak ja potom, ako som odišiel z Alchemistu, tak dal som si taký mesiac, dva, že nebudem robiť nič a nechám ten život tak plynúť sám a nech sa to same vykryštalizuje. Že konečne som nechcel mať nejaké plány, lebo ja som proste 4 roky pracoval a mal som plán, že potom teda majstrovstvo sveta a potom sa posunú do nejaké takéto reštaurácie, že stále to bolo v podstate
nejak... Stále si to nejako linajkoval.
Linajkoval dopredu a chcel som konečne to nechať nejak plynúť, že uvidíme, že čo sa same stane. No a došiel som na Slovensko a zrazu, vieš, si s rodinou a kamošmi a ja som najprv ani nemal plán zostať na Slovensku.
A že nebolo to primárne, že odchádzam teraz a ostanem.
Nie. Môj plán bol, že dojdem na Slovensko, budem tu chvíľu a potom pôjdem, mal som nejaké joby dohodnuté, ísť robiť privátneho kuchára nejakej zámožnej rodine, či už na jachty, alebo s nimi cestovať, alebo k ním domov, ale zrazu som došiel tu po 7 rokoch a som s rodinou, som bol s kamošmi a hovorím si, že tá predstava toho, že zase niekam ísť, a zase proste to tu nechať a tak už som bol naklonený asi viac tomu, že zostanem tu.
Zostaň. A ako vznikla myšlienka DOC, čo je tvoja značka, aby sme teda boli presní?
DOC vzniklo tým, že necítil som sa, alebo teda necítim sa, že by som ešte chcel otvárať reštauráciu, stále nejakú svoju, ale chcel som nejaký koncept vytvoriť sám, chcel som konečne pretaviť nejaké svoje nápady a myšlienky do niečoho vlastného a vlastne budovať svoj vlastný brand.
Čiže nie už sa zamestnať, ale ešte stále nie, že otvoriť si reštauráciu.
Presne tak, taký ten medzikrok a vytvoriť nejakú službu, ktorá môže ponúkať v podstate vynikajúce jedlo, ale v trošku inej forme, ako keď človek je do reštaurácie. Je to vlastne koncept, ktorý v Dánsku funguje už dlhodobo. V každom meste je týchto kuchárov a týchto služieb tucty. Čiže nie je to žiadna novinka. A toto som si vedel tak predstaviť, že pôjdem teda robiť toto a pôjdem touto cestou a DOC vzniklo tak, sú to vlastne nejaké elementy, ktoré spájame, že je to dobré jedlo, sú to šikovní farmári, je tu kopec šikovných ľudí, ktorí tvoria či už keramiku, alebo proste nejakým spôsobom majú čo povedať alebo čo dať tomuto svetu. A chcel som, aby to symbolizovalo, že ja to spájam. Ja spájam všetko to dobré, čo máme, čo viem ja zohnať, či už je to Slovensko, alebo či už je to z mojich skúseností z Dánska, alebo s mojimi dodávateľmi a proste dať to do jedného konceptu a prinášať to ľuďom domov.
Čiže keď som, poviem, není tajomstvom, my sme spolu spolupracovali na jednej akcii a keď som sa snažil niekomu vysvetliť, že čo je vlastne tvojou myšlienkou, vyjadril som to správne, že spájaš tie skúsenosti a suroviny, s ktorými sa naučil robiť v Dánsku so slovenskými lokálnymi producentami a tie chute dávaš dokopy v rámci nejakého rozumne vyskladaného degustačného menu, ktoré ponúkaš svojim klientom.
Presne tak.
A kto sú tí klienti? Kto je tvoja typická cieľovka? Je to človek v domácnosti, ktorý chce prekvapiť svoju partnerku, alebo je to firma, ktorá chce zvláštny event, alebo kto je ten tvoj klient?
Ja sa povedal, že asi ani nemám že úplne že cieľovku, pretože robím aj to, aj to. Sú to ľudia, ktorí buď teda aj vo dvojici chcú niekoho prekvapiť, mm-hmm. potom sú tu skupiny ľudí, ktoré chcú zorganizovať nejakú rodinnú oslavu alebo nejakú špeciálnu príležitosť oslaviť v súkromí, doma, bez iných ľudí, ale stále s dobrým jedlom a chcú sa vlastne odľahčiť od toho, že nemusia rozmýšľať nad varením, čo nakúpiť, čo vlastne zorganizovať celé. A potom sú tu takisto firmy, ktoré tiež by chceli nejaký iný team building alebo dať nejakú spätnú hodnotu svojim partnerom obchodným, mm-hmm. Alebo hociaké firemné večierky organizovať iným spôsobom, tak vlastne toto je tiež veľmi obľúbené.
OK. Potom ale musí byť pomerne zložitá možno aj cenotvorba, alebo keď sa bavíme o biznise, teraz nemusíme hovoriť konkrétne čísla, ale je asi niečo iné, keď vlastním reštauráciu, viem, že keď prídu 15, tak mi to kapacitu naplní takto, chcú asi takéto menu, nastavím. Čo všetko vstupuje tebe do toho? Nemusíš teraz v číslach, ale akoby, aby ľudia rozumeli, že ako ty musíš rozmýšľať, keď vlastne nastavuješ nejakú ponuku.
Tak Mojím cieľom je, aby toto bolo dostupné, aby to nebolo len nejakou, aby to nebolo zamerané na cieľovú skupinu, ktorá si to môže dovoliť, alebo je
horných
to
10 tisíc, alebo
presne tak. Samozrejme, tá cena sa odvíja od toho, ako sú dostupné suroviny, mm-hmm. samozrejme od tých cien, od toho, ako naskladám to menu. A potom sa to odvíja aj od toho, či je to veľká firma, alebo či je to malý event, od toho, aké požiadavky sú toho zákazníka, či ten zákazník chce nejaké extra služby, mm-hmm. čiže viem, na someliera, potom sa odvíja od toho, aké chcú víno a od všetkých týchto detailov, ale chcem, aby moje produkty boli v takej tej škále, že si tam vyberie človek, že
jasné.
Mám aj menšie menu, mám teda aj väčšie menu a potom tie ponuky pre tie firmy vieme spraviť takže na mieru, aby sme zamerali
čiže
to, čo chcú.
Od toho, že chcem doma prekvapiť priateľku, ale nemám rozpočet miliónový, až po to, že som veľká firma, mám dôležitého business partnera a chcem v každom chode 6 kaviárov a ku každému krystal, tak tie možnosti sú vlastne široké.
Presne tak.
A čiže tým pádom ľudia si nemusia predstavovať, že keď si zavolám, ja to nazvem privátneho kuchára, nech by bol odborný názov akýkoľvek.
To vystihuje úplne asi.
Čiže privátny kuchár. A viem sa s tebou baviť, viem ťa osloviť ako akýkoľvek klient, s akoukoľvek veľkosťou skupiny v rámci asi nejakých primeraných možností. A baviť sa o tom, čo sú moje možnosti, čo sú moje požiadavky a dostať sa s tebou k nejakej rozumnej ponuke, lebo však vždy to musí byť pre obidve strany zaujímavé.
Presne tak. Ja mám nejaké základné menu, od čoho sa ten človek môže odraziť, ten zákazník. Vždy je to sezónne menu, ktoré sa mení každé 2-3 mesiace podľa mm-hmm. toho, čo máme k dispozícii. A to je len nejaký taký bod, aby si človek vedel predstaviť, akú hodnotu dostane za nejaké peniaze. Alebo teda cca, na čom sme. Potom je to už samozrejme o tej vzájomnej dohode a o tým požiadavkám. A do toho sa viažu samozrejme alergény a nejaké preferencie menu a tak ďalej.
Však jasné, ono nikto, asi žiadny podnikateľ sa nemôže snažiť výjsť v ústretí, alebo teda spraviť produkt pre absolútne každého človeka. To sa nedá. A je to podľa mňa úplne v poriadku. Môžeš možno, kým si povieme niečo viac aj o tvojom ďalšom podnikaní, povedať, že aké tie menu sú, že či majú nejaký rozsah alebo nejakú základnú cenu alebo niečo. Môžeš takéto niečo povedať?
Základné menu teraz, napríklad na marec a apríl, mm-hmm. Sa bude pohybovať od 99 eur na osobu, v čom je vlastne zahrnuté všetko jedlo. Je to štvorchodová večera.
Áno.
Jeden chod beriem ako tri snacky, čiže amuse-bouche, potom ide chlieb s maslom, dva druhy chleba, maslo a potom idú 4 chody. To znamená, že predjedlo, taký medzichod, hlavné jedlo a dezert, taký ten úplný základ, ktorý ja si myslím, že to najzákladnejšia večera.
Ale aj tak to dá dokopy tým ľuďom akoby 7 rôznych chutí v troch snekoch, v tom chlebíku s maslom a ďalších 4 chodov.
Kľudne by sme to mohli nazvať 7-chodové menu. Len
ja sa to snažím takto pomenovať, lebo nie všetci rozumejú, že v rámci štvorchodového dostaneš viac tých vecí, že není to len, že sadneš si hneď, príde predjedlo, polievka, hlavné jedlo, dezert, odchádzaš. Nehovorím, že tam má byť polievka, ale aby ľudia tomu rozumeli. Čiže v podstate tá základná cena tohto základného, nazvime to 7-chodového menu, není ďaleko od toho, ako keby si išiel do reštaurácie a dal si degustačné menu. Akurát máš privátneho kuchára, vieš sa baviť o obmenách toho menu, o rozšírení, o priestore a tak ďalej.
Presne tak. A vlastne cena zahŕňa aj upratovanie tej kuchyne, prestretie stolu, všetok inventár od pohárov, tanierov, príborov, výzdoby stolu. Čiže ja sa postaram v podstate o celý priestor. Ten zákazník nemá absolútne žiadnu starosť.
Čiže ja keď si ťa zoberiem domov, chcem oslavu pre 10 ľudí, mám veľký stôl, tak to je koniec. Ďalej sa starať
absolútne nič. Nemusím. To odneme sa na čase, ja prídem, všetko nachystám a vlastne vaši hostia len prídu a môžeme začať večer.
Mne sa tento koncept veľmi páči, lebo sú príležitosti a preto som ťa vlastne aj pozval, lebo som sa chcel o tom rozprávať, lebo sú príležitosti, keď chceš ísť do reštaurácie a byť v spoločnosti, ale sú príležitosti, keď si to chceš spraviť sám pre seba. A som rád, že vznikajú aj takéto. Tú gastronómiu treba stále posúvať a mne navyše je na tebe veľmi sympatické, že pracuješ s farmármi, s lokálnymi surovinami a snažíš sa to takou veľmi zaujímavou fúziou, že mne sa páči aj fúzia trebár s azijskou kuchyňou, ale od teba je to o to osobitejšie, že ty si v tom Dánsku a s tými morskými plodmi pracoval, takisto s tými slovenskými a vieš to spojiť dokopy. Mne to bolo veľmi sympatické aj na tej akcii, čo sme robili spolu. A ďalšia vec, ktorá mi je veľmi sympatická, ale viem, že keď sa ťa budem pýtať, tak je to asi veľmi ťažká vec, ale začali ste, pred pár dňami bolo druhé pokračovanie, robiť taký, ja to nazvem komunitný brunch, a ty skús povedať viac k tomu, ako ti to napadlo, lebo je pravdou, že takéto niečo v Bratislave chýbalo a ja len poviem, že keď som sa ho zúčastnil, tak som sa fakt cítil ako v Kodani alebo v nejakom inom metropolitnom meste tým, ako to tam žilo.
No, ja som sa pohrával s myšlienkou brunchov, pretože je to pre mňa veľmi príjemný koncept a milujem sám brunche, hlavne cez víkend. Je to tak, že vyjdeš von do toho medzi tými raňajkami a obedom, keď sa človeku nechce moc stávať na tie raňajky tú nedeľu, ale už by bol hladný, ale ešte nie je obed. A ja milujem taký ten pocit, že vyjdeš von a dáš si niekde niečo, nejaký drink možno. A ja som to chcel robiť možno v rámci tohto môjho projektu, ale bolo by to také veľmi, nevedel som si úplne predstaviť ten koncept, dojsť k niekomu ráno v nedeľu domov, keď sú ešte takí ľudia, že vieš, není to obed ani večera, keď už ľudia nejak fungujú v tom dni, ale ráno nedojdeš niekomu domov a zabereš ho, nech ti otvorí z postele a behajú tam v pyžame ľudia.
Je občas to... možno takú objednávku dostaneš, ale to by nebolo úplne ono asi.
Tak a potom nejaký čas prešiel a robil som jednu akciu pre jednu firmu vlastne v ateliéri Svetlík. A došiel som tam a pozerám, že wow, toto je krásny priestor.
To je priestor v rámci Novej Cvernovky.
Áno. A v tom momente som vedel, že keď brunch, tak to bude tu.
Čiže vlastne zase to bola nejaká zhoda okolností vlastne.
Úplná zhoda okolností. Ja som tam nešiel s tým, že idem tam robiť...
Obzerať priestor, alebo robiť brunch, alebo niečo.
Len to tam proste nejak vzniklo a vlastne na ďalší deň som volal Daveovi. A že mám proste takýto nápad, že poďme sa stretnúť, že chcem niečo vysvetliť. A to bola ďalšia zhoda náhod, to bolo druhýkrát, čo som v živote Davea videl.
Dave the Chef, o ktorom sme tu už aj rozprávali, ktorý je vlastne Filipov parťák v projekte tých brunchov.
A tak sme sa stretli a Dave, asi nepoznám veľa ľudí, ktorí sú tak naladení, že bez váhania povedia, že poďme do toho.
Hlavou cez múr.
To vieš, lebo ľudia fungujú na takých
iným spôsobom
a neviem, a väčšinou to zostane pri tých snoch a plánoch a len málo kto dokáže proste povedať, že hej, poďme do toho. Ja som zostal taký úplne prekvapený, aj zaskočený, ale som bol veľmi rád. No a vlastne mesiac od toho, čo prebehla táto konverzácia, bol vonku prvý brunch, čo bol neuveriteľné.
A ono to asi v tom biznise niekedy aj treba proste. Keď niečo pocítiš, nájsť možno niekoho, kto to cíti s tebou a ísť rovno do toho, že nedať si polročné, ročné. Jasné, keď vyvíjaš, ja neviem, nejaký stroj, tak je to iné, ale v takomto prípade asi lepšie.
Hej, no tak my sme si povedali, že poďme to urobiť tak, že pre kamarátov ten prvý brunch, taký ten pilot, vieš, že vyskúšať.
To bolo hodne kamarátov, lebo ja keď som tam bol, tak tých ľudí tam bolo teda šialené množstvo.
My sme sa nevedeli, že ani úplne na čo pripraviť. Najprv sme začali konverzáciu s tým, že to bude nejakých 70 ľudí a potom sme začali tak vnímať okolo, že tu začal taký šum.
No, musím povedať, že vy ste začali robiť dobrý marketing, že dlho ste o tom na sociálnych sieťach hovorili, že sa to bude chystať, potom aj čo to bude, že tam budú aj rôzni predajcovia a tak ďalej, ľudia sa začali asi myšlienkovo nabalovať na to.
Hej, Dave je vlastne úplný genius v tomto, čo sa týka sociálnych sietí a v tom, ako to komunikuje, ako sa o to stará celé. A zrazu došlo proste 200 ľudí. 250 ľudí na prvý brunch a my sme nemali absolútne žiadnu reklamu zaplatenú na to, nikým, ničím. A zrazu nás fakt takto príjemne zaskočili a hovoríme, že to je tak úžasné, že...
Musel to byť dobrý pocit. Asi v tých momentoch, keď ste mali 487 objednávok naraz, tak tedy na to človek asi až tak nemyslel, ale musím povedať, že ja keď som sa na to pozeral, ja som došiel tesne pred začiatkom. Pozerám nikde nikoho, ježišmaria, dúfam, že ľudia prídu a za chvíľu som si nemal kam sadnúť, keď som sa rozkúkal.
No a to, my sme čakali, že tak 10.30 dojdu a my sme otvorili, že 10.00 a 9.59 už prichádzali ľudia proste.
Toto je tá krásna časť, ale viem si predstaviť, že zorganizovať takéto niečo, lebo to není v tvojom priestore, ktorý by si mal ty ako domáci a máš tam všetko zabehané a vymyslieť tam tie správne jedlá, aby to aj ekonomicky nejako sedelo, že ako si nad týmto premýšľal, lebo tam si musel ísť vlastne úplne od piky.
Hej, no tak...
Predpokladám teda.
Ten priestor sa používa na natáčanie rôznych spotov, čiže to je taký mobilný priestor. Čiže my sme ten prvý event tam došli v sobotu večer a ten priestor bol rozbombardovaný, že nám bolo doplačom na chvíľu a teraz musíš rozmýšľať, že kde to teda... V hlave máš nejakú predstavu, že ako by to malo teda vyzerať, ale keď fakt s tým začneš, my sme si ani nevedeli predstaviť, že koľko je v tom roboty, než reálne tu ťa to stretáva, ide ti to oproti, že čo všetko musíš vyriešiť a čo ťa čaká. No, tak až to dopadlo tak, že sme tam proste spali. Spali, akože na hodinu sme zatvorili oči prvýkrát, keď sme tam boli, lebo sme to chceli mať dobre a doľaďovali sme detaily a tu zoberieš všetky tie veci. Čo sa týka kuchyne, jedla, to tam musíš nanosiť, nájsť tomu miesto, setupovať tú kuchyňu tak, aby to dávalo smysel, aby tí ľudia tam dlho nečakali, aby ten servis v tej kuchyne, ktorá má asi 3 metre štvorcové, prebiehal tak, že každý môže stáť iba v podstate na tom svojom stage a robiť tie jedla. No, nebola to sranda úprimne. Už druhýkrát to bolo samozrejme o jednoduchšie, pretože človek sa učí a vie, aj ten priestor už bol nachystaný, keď sme tam došli druhýkrát.
Áno.
Lebo už vedeli chalani produkční, že čo a ako by malo byť. Ale stále ťa stretávajú také tie challenge počas toho, že toto a na toto si ešte nemyslel. A že každý krát je to niečo iné, ale si myslím, že to je také prirodzené, keď to človek určite niečo tvorí. Ale tak je to akože... Mesačná robota celkovo, keď od toho začiatku, od cez marketing, dohadovania tých ľudí, že to nie je v podstate, že idem teraz 2 dní a je to hotovo. Je to proste projekt, ktorý konzumuje nejaký čas.
Určite, ja som práve preto chcel, aby si to povedal, aby aj my zákazníci sme si vedeli predstaviť, že keď tam prídem, krásne zariadený ten priestor, sú tam tí predajcovia, stojíte tam vy krásne oblečení v tej kuchyni s pripraveným jedlom, a pozriem sa, že nejaké jedlo stojí XY peniazy, že to není o tom, že vy ste hodinu predtým prišli, natreli ste chlebíky, uvarili vajíčka, je to hotové, ale že za tým je proste strašne veľa práce predtým. A predpokladám, že musíš mať asi aj prenajatú nejakú kuchyňu, kde robíš tie prípravy, lebo to sa asi nerobí tam na mieste.
Nie, všetko je, vlastne sa robí v mojej prípravnej kuchyni v Starej Tržnici, kde si... Vlastne jeden deň dáš dokopy tovar, dajme tomu, čo potrebuješ objednať na tú akciu a začneš prep, ktorý trvá 1-2 dní, než celé prichystáš a potom to odtiaľ musíš niektoré veci deň predtým, niektoré veci až ráno, aby sme ich stili
úplne
tesne presunúť, do toho musíš presúvať všetky poháre, taniere, všetky ostatné veci, čo potrebuješ, čiže akože je toho veľa.
Musíš predpokladám zaplatiť nejakých ľudí, musíš ten priestor nejakým spôsobom zaplatiť. Vy tam máte DJ-a dokonca.
Mali sme teraz dvoch DJ-ov, vlastne personál sa skladal z nás dvoch plus 6 ľudí. Už sme mali druhýkrát.
To už je slušný aparát.
Takže už je to v podstate, máme tam 7 predajcov, čiže komunikujeme s cca 20 ľuďmi, keď sa koná ten event. A každý má teda niečo, každý niečo potrebuje a potrebuje nejak usmerniť a akože rozbieha sa to do takého, že je toho viac a viac.
Jasné.
Ale je to super, baví nás to.
To je úplne úžasné. Ja si myslím, že pre každého človeka, ktorý robí niečo, ako robíš ty, DOC, alebo čo robíte spolu s Daveom tieto branče. Ináč bude sa meniť názov, nebude sa meniť názov?
Bude sa meniť názov, už je aj dokonca zmenený.
A môžeš prezradiť?
Môžem. Takže by sme vás týmto chceli pozvať všetkých na ďalšiu edíciu nášho branču, ktorý sa bude konať v apríli. A od aprílu tu všetci voláme Štrnk.
Čiže bude to Štrnk, čiže sledujte na sociálnych sieťach, už nájdu teraz na sociálnych sieťach Štrnk.
Áno, Štrnk Bratislava.
Štrnk Bratislava. Nalaďte sa na to, tak ako Filip povedal, pohodové dopoludne v nedeľu, raz za dva týždne, raz za mesiac, to sa asi uvidí.
Tak, tak. Predbežne to bude raz za mesiac a že fakt je to tak časovo náročná akcia, že naša taká prvá myšlienka bola, že raz za dva týždne a po prvom tom bráči sme povedali, že
raz za mesiac bude stačiť. Hej. Ne, musí to byť organizačne náročné, ale zase poďme si to tam my ako zákazníci užiť. Takže ak by ste chceli Filipa zažiť, tak na bratislavskom Štrngu, alebo teda Štrng Bratislava, alebo potom Filip Urbanič Doc, kde si môžete v podstate akúkoľvek privátnu akciu, za ktorým je tiež strašne veľa práce. Ja som rád, že nám Filip došiel trošku porozprávať zas o nejakom inom biznise, ktorý sa týka gastra, ktorý nie je reštauráciou, nie je dodávateľom, ale je práve tým, ktorý vám dokáže vyrobiť tie zážitky na mieru, či už na brančoch raz za mesiac v Bratislave pod názvom Štrng, alebo pod svojím projektom Doc ako privátny kuchár. Ďakujem Filip, že si prišiel.
Ja ďakujem vám pekne za pozvanie. Teším
sa. Majte sa krásne pri ďalšom Gourmet Up. We'll be right back.